កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុពត់ភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ AM 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំថោងសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទងួនថៃសូមជម្រាបសួរបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកដឹមសវណ្ណរំលោកជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការងារសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកចាប់ពីពេលថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:10 ល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់អស់លោកអ្នកបានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីសវនាការបន្តឬសំណុំរឿង002បាន
ចាដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានចម្ងល់អ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឬក៏អង្គសវនាការតាក់ទងទៅនឹងសវនាការបន្តសំណុំរឿង002ក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092929280 092929281 097828218និង097-82-82-982
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាបន្តទៅទៀតហើយបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកមួយរយៈបាទនៅថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែឧសភានេះបាទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែបន្តសវនាការសំណុំរឿង002បានចំណាយពេលសម្រាប់សាកសួរនៅក្នុងការផ្ដោតសេចក្តីកម្មតាក់ទងទៅនឹងទួលនីតិនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយក្នុងនោះយើងក៏ឃើញមានសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់បានឡើងផ្ដោតសេចក្តីកម្មដែលជាភស្តុតាងសម្រាប់ការដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះដោយរួមមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនដែលតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងររួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបាទហើយដូចដែលកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការជូនជាហោហែដោយកាលសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងគឺថាពេញរយៈពេល1ម៉ោងហ្នឹងយើងក៏មាននីតិសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយគឺថាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងគឺ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919ហើយដោយដែលយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកដឹមសុវណ្ណរំប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាន
ន िति ទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃផ្សៃនៃរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គេរំពឹងថាបេសកកម្មក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់តុលាការនេះនឹងជួយឲ្យការឈឺចាប់ដែលបានកប់ទុកក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយនោះបានធូរស្បើយសម្រាប់លោកអ្នកនាងតើទទួលរងការឈឺចាប់អ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើតានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់មហាជនដែលក្រុមការងារយើងបានចុះដកស្រង់ចា
ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជានិស្សិតម្នាក់ខ្ញុំគិតថាការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមានផលប្រយោជន៍មែនទែនទី1គឺដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៅសម័យនោះមួយទៀតគឺបង្ហាញថាពិភពលោកយើងគឺពិតជាមានយុត្តិធម៌តាមរយៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលធ្វើខុសគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើ
តាមគំនិតខ្ញុំយល់ថាការបង្កើតឲ្យមានការកាត់ក្តីចំពោះបញ្ហាដែលពួកខ្មែរក្រហមធ្វើចំពោះប្រជាជនគឺដោយសាររយយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះនៅចំនួនពលពតនោះម្យ៉ាងវិញទៀតការធ្វើបែបនេះដើម្បីប្រមានទៅដល់មនុស្សឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ឲ្យគាត់បានដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអំពើបែបនេះគឺវាមិនសមរម្យហើយណាមួយអាចបំផ្លាញដល់ជាតិខ្លួនឯងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានថាពួកខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យប្រជាជននឹងមានសភាពស្មើស្មើគ្នាប៉ុន្តែគិតខុសដោយសារតែការប៉ັດការធ្វើបែបនេះគឺបំពានទៅដល់សិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូប
សម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលមានសាលាក្តីបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហជីវជាតិហើយបូករួមជាមួយខ្មែរចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរងគ្រោះទាំងអស់នោះសាច់សាររហូតគេដែលនៅរស់នឹងគេបានអស់ចិត្តយ៉ាងទៀតវាផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ថាប្រទេសយើងនឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវខ្ញុំឆ្លងកាត់របបនោះដែរតែវាអត់បានប៉ះពាល់មកខ្លួនខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំថាជាអ្វីឲ្យជារឿងជឿចាប់វាមានខ្លះខ្លះដែរដូចជាការដែលគេច្រឡាត់ចុះច្រឡាត់ឡើងយើងមិនបានដេកឬនៅស្រួលមកកន្លែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាវាទីក៏អញ្ចឹងយើងក៏អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតា
មានត្រប្រយោជន៍ព្រោះទី1គឺចង់ដឹងថាតើរបបខ្មែរក្រហមនោះណាជាអ្នកនៅពីក្រោយហើយគេមានគោលដៅគេចង់ធ្វើអីសំណុំហេតុសម្លាប់មនុស្សនេះប្រព័ន្ធតុលាការនោះបើសិនជាកាត់ក្តីទៅឃើញមានភាពយុត្តិធម៌ដោយថាកាត់រអអ្នកណានៅពីក្រោយក្នុងហ្នឹងបានថាអានឹងជាប្រព័ន្ធគំរូមួយសម្រាប់កម្ពុជានិងសម្រាប់អន្តរជាតិទូទៅទាំងអស
់កាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ពីមុនមកមានយុត្តិធម៌ហើយណាមួយបងប្អូនគេដែលគេស្វែងរកហ្នឹងក៏គេអស់ចិត្តការស្វែងរកទៀតដែរ
ដូចថាខ្ញុំនៅកាលហ្នឹងអាយុតិចដែរប្រហែលជាអាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំចាំបានជាមួយយាយហ្នឹងយាយខ្ញុំបែកចេញពីប៉ាខ្ញុំថាអូពួកគេមកហើយនាំគ្នាជ្រលះចេញហើយក៏រត់ចេញរត់ចោលប៉ាខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រធានភូមិហើយដល់រត់ចោលប៉ាហ្នឹងប៉ាដឹងថាគាត់រត់តាមកូនគេស្ទាក់ដេញបាញ់ដេញអីគាត់ចឹងហើយខ្ញុំក៏មកដល់ភូមិហ្នឹងគេហៅអង្គភាពពួកអពោតហ្នឹងច្រើនតាអត់អាយុច្រើនទេអាយុប្រហែលជា18ឆ្នាំហើយទៅក៏ភ្លើងហ្នឹងអស់ដល់ដីខ្ញុំនៅវ័យកុមារដែរគឺអត់មានធ្វើអីទេក៏មិនដែរម៉ែខ្ញុំឯហ្នឹងគេយកទៅធ្វើការផ្ញើនឹងមនុស្សចាស់មើលដឹងចាំតែប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីហ្នឹងអត់ចាំអីដែរ
ក្នុងរបបហ្នឹងខ្ញុំបានបាត់បង់ឪពុកដែរដល់អញ្ចឹងទៅការឈឺចាប់ត្រូវតែមានកាលដែលគេបើកសាលាក្តីកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអូអ្នកដែលបាត់បង់ហ្នឹងយើងត្រូវតាមឈឺចាប់ជាមួយគាត់ហើយព្រោះអីគាត់បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ដល់អារបលៀនអ្នកគឺយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យដឹងថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលខុសហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការកាត់ទោសមិនមែនថាឲ្យគាត់ធ្វើអីហើយរួចខ្លួនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបានធូរស្រាលការដែលខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចធូរស្រាលមកវិញ
តាការខ្មែរផងដើម្បីរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំធំធំដើម្បីគាត់ឲ្យវាបង្កត់ធ្វើគម្រោងការអ្វីមួយដើម្បីគាត់ឲ្យរៀបគិតពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យខុសឆ្គងដោយសម័យប៉ុលពតគេថារបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្មែរក្រហមគឺវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ណាស់សម្រាប់ដល់ក្មេងចំនួនក្រោយខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានមានកលាការខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
ទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4ដល់តាមផ្លូវជាតិតព្វាត់គ្នារហូតម្ដងមួយម្ដងពីរម្ដងមួយម្ដងពីរតាំងពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់ប្រាន់គ្នារហូតលុះត្រាតែទៅដល់តកែវដល់ទៅដល់តកែវប្តីខ្ញុំបាត់ឪពុកគាត់ក៏ចង់ទៅស្រុកទៅពុកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់យកខ្ញុំទៅផ្ញើម៉ែខ្ញុំឲ្យទៅតកែវខ្ញុំឈឺចាប់តើពីរឿងប្រត់ឪពុកម្ដាយតែខ្ញុំវាមិនបានឃើញស្លាប់
គ្រាន់តែហត់នឿយក្នុងកាយយើងតស៊ូក្នុងជីវិតថាដើម្បីជាតិនិងសាសនាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហែកដីសើពីមហែកណាឡើងកម្ពស់7 8ម៉ែត្រព្រោះគេលើកសត្វតាអាងយើងអត់មានភ្លឺលើកភ្លឺស្រែលើកសត្វតាអាងអូថ្ងៃនៅតែបឹងខ្យងយើងហ្នឹងកំពុងតបែកហ្នឹង
ដល់សារៈប្រយោជន៍ហ្នឹងសំខាន់មិនសម្រាប់កូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយទៀតខ្ញុំចង់ថាឲ្យកាត់ឆាប់ឆាប់មកឲ្យសនុកមួយដឹងវាពីណាវាមេខ្លោងខ្លាំងជាងគេចង់ដឹងវាមើល
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទខាងដើមបាញ់មីងលោកនាងបានតាមដានស្ដាប់នៅមតិរបស់មហាជនដែលលោកយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់បង្កើតឲ្យមានតឡាការខ្មែរក្រហមហើយហេតុអ្វីបានជាចង់ឲ្យតឡាការខ្មែរក្រហមនឹងដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៀតហើយគាត់ឈឺចាប់យ៉ាងដូចម្តេចឥឡូវនេះដោយសារតែវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបាននឹងកំពុងតែស្ថិតនៅតាមផ្លូវនៅឡើយហើយគាត់នឹងជិតមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុយើងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលលោកបានតាក់ទងមកហើយក្រុមការងារបានជួបទូរស័ព្ទមុនសិនបាទ
អរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបលោកពូសំអនពីខាងព្រៃវែងជាដំបូងចាលោកពូសូមជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាអរគុណឯលោកពូតែងតែគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីយើងជារៀងរហូតមកលោកពូកម្មវិធីយើងចង់ឲ្យលោកពូរៀបរាប់ពីអតីតកាលបន្តិចនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតៃលោកពូតើលោកពូបានឆ្លងកាត់របបនោះនៅហើយលោកពូបាននៅចងចាំអ្វីខ្លះនៅព្រឹត្តិការណ៍នាសម័យនោះសូមជើញលោកពូចា
បាទខ្ញុំបានចងចាំថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975គឺថ្ងៃរំដោះពីរបបប្រល័យសាធារណរដ្ឋដំណល់ដល់ឆ្នាំ76គឺសម័យចូលរបបប្រល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ
ចា
៎បាទហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់របប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺថាជាបរិយរួមទាំងខ្ញុំផងគឺរងទុក្ខវេទនាតោកកូខលព្រៃផ្សៃលើការកាប់សម្លាប់ជាតបៀនរបស់បនបល័យពុយសាស
ចាក្នុងសម័យនោះគេឲ្យលពូធ្វើអីខ្លះលពូ
ក្នុងកាលនោះគេឲ្យខ្ញុំធ្វើកងសពភូមិភាគដូពី
ចា
បាទហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពីនោះមករហូតមកដល់ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ហើយម្លងពេលនោះគឺខ្ញុំអង្គសពវេទនាខោចសាជាទីបំផុតនឹកស្មានថាពីរបបលន់ណល់អត់ហើយស្មានទៅរួចសង្គ្រាម
ចា
មានអីមកធ្វើសង្គ្រាមម្ដងទៀត
បាទ
អាដល់ពេលនោះមានចលនាបះបោមួយនៅទីក្រុងស្រីវែងភូមិភាគបោកាបះបោដោយលោកសោភឹមនេះសោភឹមចាញ់គេគឺយកតបសោភឹមនិងកូនសោភឹមប្រជាជនរបស់សោភឹមក្នុងភូមិភាគបោកាយកទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស
់ចា
ទៅគេថាប្រឆាំងបាក់គេ
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលនោះលោកពូក៏ជាកងទ័ពរបស់សាវភឹមដែរហេតុអីបានជាលោកពូអាចរស់រៀនមានជីវិតមកដល់សប្តាហ៍នេះចា
បាទពេលនោះដល់ពេលកងទ័ពយានាមចូលទៅដល់ទៅគាត់មកពីខាងក្តាច់ចុងសិលមកជោគរកព្រីវែងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺតស៊ូជាមួយគ្នាតាំងពី18មីនា1970រហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះបើក្បត់ក្បត់តែមេវាទេ
ចា
វាខំលះបង់ចោលស្រុកចោលស្រែចោលចោលសម្បត្តិចោលម៉ែចោលឪចោលប្រពន្ធកូនចៅដើម្បីតស៊ូជាមួយយើងបើមិនចោះឲ្យវាចោលណាបដិវត្តជាមួយយើងទៀតគឺបញ្ជូនវាទៅស្រែទៅម៉ែទៅឪយើងបងប្អូនកូនចៅវាភូមិបកវាវិញទៅ
ចានឹង
វាជាការស្រែកបើក្បត់ក្បត់តែមេវាទេ
ចាន
ិយាយចឹងឲ្យខ្ញុំបាននឹងក៏រួចខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកទៅពីបញ្ជូន
បាទ
បានមកសហគមន៍វិញណ
ាលោកអរគុណច្រើនលោកអ៊ំបានរៀបរាប់យើងខ្ញុំយល់ថាលោកអ៊ំមានពេលវេលាមិនច្រើននេះសម្រាប់កម្មវិធីពីព្រោះរឿងរ៉ាវបើរៀបរាប់ទៅវាវែងឆ្ងាយច្រើនមែនទេអ៊ំលោកអ៊ំអាចជំរាបយើងខ្ញុំបានថាតើលោកអ៊ំនៅចងចាំរឿងអីជាងគេដែលមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងអតីតកាលសម័យខ្មែរក្រហមរឿង
ចងចាំជាងគេគឺដោយសារយកប្រជាជនរួមទាំងកងទ័ពដល់កៅភំនឹងយកទៅវាយដងនៅ វត្តឯករាមវត្តខាងសំណៃ
លំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេអំពីអំពើក្រិតហ្នឹង
បាទ
លំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេចំពោះការ
កាត់ភ្នែកឃើញពួកខ្ញុំនៅត្រង់សាលាក្រុងស្ដីវែងហ្នឹង
គឺ
កងតបក្រុងកងតបភូមិភាគបោពៀនហ្នឹងកងពលលេខ3គឺនៅប្រចាំក្រុងហ្នឹងហើយរួមទាំងកងតបការពារក្រុងហ្នឹងគឺគេយកមកនៅកណ្ដាលក្រុងគឺសម្រាប់ចោល
បាទហើយអតចរិតក៏ដូចជាការនិយាយស្ដីរបស់មេដឹកនាំកាលសម័យនោះហ្នឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាមួយនឹងកូនចៅដូចជាពលទាហានអីដូចសពថ្ងៃនេះទេចា
អអត់ទេបាទអត់ទេពួកយើងអ្នកជាប់ទោសនេះគឺអត់មាននិយាយអីជាមួយគេទេតែអត់ហ៊ានជួបមកគេទេគេប្រាប់ធ្វើអីធ្វើហើយ
ចា
បាទយើងទៅខាងទីធ្វើស្មា
បាទគេ
ថាទឹកមិនគ្នានេះដល់ចេញមិនខាត
ណាច
ា
យើងចង់ងាកមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបង្កើតឲ្យមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះឡើងលោ
កបាទតែខ្ញុំគិតថាមានការយុតិធម៌ដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងបងខ្ញុំដែលស្លាប់នៅគឺកពូស្លែងផងគេយកទៅវាយចោលនៅទីនេះដែរ
បាទ
គាត់ដល់ស្លាប់ហើយគឺរូបយើងថាពីជាពលរដ្ឋទៅមានការដូចថាធូត
បាទ
ត្រង់បន្តិចឬថាកាត់បន្ថយការជីកចាប់ចាស់ក្នុងរបបកលៃគួយសាសនោះបាទ
លោកបានតាមដានដំណើរការសាលាក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកបានយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទធូរស្បើយច្រើនជាងមុនទេ
តាមខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានធូរស្បើយខ្លះក្រោយពីមានដំណោះស្រាយលើភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
បាទចា
អរគុណលោកអ៊ំឥឡូវលោកអ៊ំអាចលើកជាសំណួរបាននៅពេលដែលលោកវិក្មិនលោកអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយលោកវិក្មិននឹងបកស្រាយជូនចាសូមផ្ដល់ជាសំណួរមកលោកអ៊ំ
បាទខ្ញុំនៅអត់មានសំណួរអីហើយគង់តែភ្លៀងផងណាលោក
ចាចា
បាទលោកអ៊ំសូមអរគុណ
អរគុ
ណលោកអ៊ំបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំជូនពរលោកអ៊ំសុខភាពល្អហើយនៅភ្នំពេញក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ដែរនៅពេលនេះហើយឃើញថាពិបាកនឹងក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែរសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងដែលលោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាហើយនឹងយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាឥឡូវនេះយើងអាចបន្តទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបតទៅទៀតបាទនៅខេត្តតាកែវ
លោកអ៊ំសៀនជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
បាទជម្រាបសួរ
ចាលោកអ៊ំសៀននិងលោកអ៊ំសអុនហ្នឹងអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេចា60ជាងចាលោកអ៊ំអាចចា
71ហើយ
ចា71ចាអធិស្ឋាន
អញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាលោកតាហើយអធិស្ឋានយល់ថានៅខាងក្នុងភ្លៀងទេថ្មនេះទៀតតាកែវ
ភ្លៀង3ថ្ងៃហើយ
ឥឡូវកំពុងភ្លៀងឥឡូវនេះ
បាទរៀងឡើ
ងអូបាទអរគុណលោកតាបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងពីដើមហើយយើងបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអតីតកាលដែរដែលប្រិមិត្តយើងលោកបានជួបប្រទះហ្នឹងសម្រាប់លោកតាលោកតាបានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះដែររឿងអីដែលលោកតាអាចមិនភ្លេចបាននោះលោកតាក្នុងជំនាន់ហ្នឹង
ខ្ញុំដូរវៀតណាមឡើងពីវៀតណាមមកនៅខាងពោបែក
បាទ
ខាងទាំងដើមក៏ចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងជំនាន់ហ្នឹងឃើញថាវាធ្វើទុកបុកម្នេញបាយហូបមិនស្អាត
ចា
ប្រធ្វើការខ្លាំងមិននេះមកអសល់តែក្បាលហើយឆ្អឹងតែយើងធ្វើស្អាតអីបន្តិចគឺមានតែដាក់ទណ្ឌកម្មយើងខែម
ចុះកូនចៅក្រុមគ្រួសារអីនៅជួបជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាទេឡងក្នុងសម័យហ្នឹង
សម័យហ្នឹងកូនខ្ញុំទឹកមាន2នៅជួបជុំគ្នាទេ
ចា
ម៉ែក្មេកអ៊ូក្មេកជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែងាប់ស្លាប់ខាងគ្រួសារពោះមួយម្ដាយខ្ញុំទៅម្នាក់បាត់អស់ទាំងគ្រួសារអត់មានឃើញដំណើរឯកសោះទាល់ឡូវ
បាទ
នឹងស្លាប់វិញហើយផងគាត់ធ្វើទាននៅកបូល
បាទលោកតាបានតាមដានព័ត៌មានពីដំណើរការកាត់ក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមនេះទេ
ខ្ញុំបានតាមដានដែរប៉ុន្តែបាត់ពីសប្តាហ៍នេះខានបានតាមដានទោះវាមិនធូរខ្លួនខ្ញុំមិនបានទៅចូល
អឺបាទ
សប្តា
ហ៍បាទសូមអរគុណលោកតាហើយឥឡូវនេះបានសុខភាពមាំទាំឡើងវិញហើយបានអញ្ជើញចូលរួមលោកតាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបង្ហាញការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងៗដែលនៅក្នុងសំណុំរឿង002រហូតមកដល់ពេលនេះណាលោកតា
ក្នុងការបង្ហាញសក្តិភាពចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងដែលបានឲ្យមកតុលាការគឺចំពោះតាយល់ឃើញថាវាស័ក្តិសមនឹងការសំធ្វើទរណកម្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាវាសមរម្យអត់មានណាកាច់ប្រឆាំងពលិសអីទេ គឺថាវាសមរម្យថាអាចទទួលយកបាន
ចា៎ហើយលោកតាមានអ្វីសំណុំពរឬក៏មានសំណួរអីចង់សាកសួរទៅដល់តំណាងខាងតុលាការទេអាចអញ្ជើញបានលោកតា
បាទខ្ញុំសួរមួយមានសំណួរមួយសូមសួរថាឥឡូវបាននៅកន្លែងតំបន់ខ្ញុំនេះចង់សួរចង់ចូលទៅពិនិត្យមើលដល់តុលាការថាអាចមានលទ្ធភាពចូលបានទៅមើលការកាត់ទោសនឹងបានទេ
ចា៎តែចង់អញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីផ្ទាល់តែម្ដងទេណា
បាទ
អញ្ជើញនៅភូមិអីឃុំអីសុំទោសបាទ
បាទនៅភូមិស្រែកេះ
ភូមិស្រែកេះបាទ
ឃុំសោម
ឃុំសោម
សុខរីវង
បា
ទខេត្តកែវ
បាទចា
អរគុណលោកអ៊ំ
អរគុណចាបា
ទមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើក្នុងពីសប្ដាហ៍ដែលខ្ញុំមិនបានតាមដានស្ដាប់នៅតើដំណើរការកាត់ទោសលោកតានួនជាដូចអ្នកអង្គការតជនទាំងដៃអ្នកនឹងតើដំណើរការដល់ណាហើយខ្ញុំវាខានស្ដាប់ពីសប្ដាហ៍ហ្នឹង
សូមអរគុណលោកតាបន្តិចទៀតវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកអញ្ជើញមកដល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីការងាររបស់សាលាក្តីកន្លងមកនេះលោកតាណា
បាទ
ចឹងសូមអរគុណលោកតា
គាត់មានកត់ទទួលដែរឬមិនក៏មិនទទួល
អាហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកតាបាទជម្រាបលាជូនពលលោកតាបុជនយឺនយូរហើយកម្លាំងមាំទាំទៀតបាទ
ចាអរគុណឥឡូវយើងមានប្រិមិត្តលោកចូលរួមជាបន្តមកទៀតហើយនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបមរុខទៀតសិនចាពីខាងរីកនេះខ្ញុំពេញយើងនេះទេចាលោកពូហៃជម្រាបសួរ
បាទលោកសួរបង
ចាអញ្ជើញពីភ្នំពេញនៅម្ដុំណាលោកពូ
សាថ្មី3បង
ចាសាថ្មី3
បាទ
ចាអរគុណហើយយើងទៅចែកគ្នាពេលនេះគឺសវនាការបន្តក្នុងសំណុំរឿង002ចាលោកពូមានអ្វីចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញចាន
េះខ្ញុំមិនជឿអីអស់គាត់ថានេះយើងចង់និយ
ាយលោកពូសំទោសពូយើងស្ដាប់លោកពូដូចអត់សូវបានច្បាស់លោកពូបើកសំឡេងទូរស័ព្ទចេញក្រៅមែនទេបាទ
ពូ
កំបើក speaker ពូណាពូបិទ
វាបាទ
នឹងឲ្យពូផ្ទៀងស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទទៅហើយអញ្ជើញម្ដងទៀតពូ
បាទខ្ញុំនិយាយចង់និយាយដូចបាទមិនអញ្ចឹងហេតុព្រៃអញ្ចឹង
បាទ
បាទហេតុដូច្នេះក៏ខ្ញុំចេញពីព្រំពេញទៅនឹងក៏បានដូចគាត់ដែរគឺថាវាបានស្លាប់ជាង10នាក់ក្នុង
ចា
បាទនៅខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងហ្មងបាទនៅ10នាក់ជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំវាពេញកន្លងហើយជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំរែកដីថាវាហើយជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញបងនិយាយថាឥឡូវថាខ្ញុំបានឃើញយើងរីដែរជំនាន់បាទខ្ញុំអត់ស្គាល់អត់ដឹងទេណាអត់ដឹងថាឈ្មោះហ្នឹងទេណា
កាលនោះពូធ្វើអីកាលនោ
ះខ្ញុំរែកដីកងចល័ត7តោនហ្មង
អូបាទ
ពេញដឹងហើយពេញហ្មង
ពេលនោះលោកពូចេញពីភ្នំពេញ
ចេញពីភ្នំពេញមកពីភ្នំពេញមកខែមកដល់នៅលឿង
ចា
បាទទៅដល់នៅលឿងហើយស្ទឹងស្លូតយើងបានតែត្រឹមឡានមួយទេមិនដូចឥឡូវទេស្ទឹងជំនាន់ហ្នឹងទូច
បាទ
បាទហើយដល់ឆ្នាំហើយខ្ញុំចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺបានរយៈពេលប្រហែលជា2-6ខែដាក់ដល់គេបង្អត់បាយហ្នឹង
បាទហើយអនុសាវរីយ៍ហ្នឹងយើងខ្ញុំយល់ថាឈឺចាប់ហើយជូរចត់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកពូនៅចង់ចាំរឿងអីជាងគេពីអតីតកាលក្នុងសម័យនោះដែលមិនអាចបំភ្លេចបានណាលោកពូ
ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ដូចដីសយើងមកអាហ្នឹងវាច្រើនពេកអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចុចណា
បាទ
បាទពេលដែលឆ្នាំនៅនោះគឺយ៉ាងនិយាយវាស្លាប់មកច្រើនពេកដល់ឆ្នាំ78ខែ10ឆ្នាំរួម
បាទ
បាទចលាខ្ញុំពីព្រៃវែងមកពេកនៅក្បាលខ្សោយយប់ដេកថាស្មៃបីយប់ខ្ញុំតាមដងក្នុង2000បាទ2000នេះប
ាទស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ដោយសារអត់បាយឬក៏ស្លាប់ដោយសារជំងឺចា
គឺឲ្យវាយចប់ហ្មងបើនិយាយចំរឿងអត់ដៃវា100-200%
ចា
បាទដល់ពេលខ្ញុំចុះលើអាទិត្យលឹងមកខ្លួនតាចេញទៅចេញយប់ឯង
បាទយើងដូចជាពិបាកស្ដាប់លពូសុំទោសលពូក្រៅពីលពូចង់ចាំថាមានឃើញគេសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់អីច្រើនអ្នកអញ្ចឹងលពូនៅចាំអីទៀតអាចសង្ខេបខ្លីៗបន្តិចពូ
អូអាចដឹងថាអញ្ចឹងហ្មង
ហ៎បាទអាចនឹកឃើញគាត់យើងនិយាយថាអូរបបខ្មែរក្រហមពូនឹកឃើញរឿងហ្នឹងភ្លាមរឿងអីដែលនៅនឹកឃើញមិនអាចភ្លេចបាន
អូមិនអាចភ្លេចបានណាអាហ្នឹងវាពីរទម្លាក់ហ្មងសំខាន់គឺការស្រែកឃ្លានហ្នឹងហ្មងឃ្លានណ
ាចា
ភាពអត់ឃ្លានពូណាបាទភ
ាពអត់ឃ្លានស្គរ17គីឡូងួម
ហ៎ទី
តួន
បាទ
7គីឡូស្គរហ្មងឃើញអូអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ពូនេះគេខ្លះស៊ីខ្យងខ្ចៅតាមវាស្រែយកទៅវាយចោលទៀត
អា
គេមកតំងចូលដើរតែប៉ុណ្្នឹងទេ
អរគុណអរគុណពូឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាពូជួយចាប់ទាំងអស់នេះឥឡូវនេះយើងមានដំណើរការយើងមានសាលាក្តីយើងមានដំណើរការបើកសវនាការចិញ្ចោហែហើយយើងឈានដល់សំណុំរឿង002ហើយតើលោកពូស្ងប់ចិត្តទេចំពោះការជួយចាប់ទាំងអស់នោះបាទ
នេះខ្ញុំអាចស្ងប់បានតែមានបងប្អូនលើក នៅខ្មែរយើងក៏ជួនជីតអ្នកដទៃក៏គេបានទៅដែរណានេះខ្ញុំអត់បានទៅទេគាត់នឹងស្ដាប់តាមវិទ្យុអានឹងក៏ជួយអត់ដែរបើស្នាគេគាត់ធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹង
បា
ទបាទហើយបើនិយាយចំទៅគាត់ចំនួនគាត់យើងហ្នឹងគាត់សម្រាប់យើងមិនមែនបានដូចចឹងទេឥឡូវគាត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានតឡាការមានមេធាវីមានអីធំៗធំទៅអាហ្នឹង
បាទ
ចឹងមកថាកាត់ទុកទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅអានេះវាសិនណាជាចឹងហើយ
បាទ
គាត់ថាវិធូរស្រាលទេវាមិនអាចមកវិញបាននេះ
ចឹងពូបានស្ងប់ចិត្តហើយហើយការជឿចាប់របស់ពូអាចរំសាយបានតិចម្ដងតិចម្ដងហើយលោកពូណា
បាទបាទបាទបាទចំនួនហ្នឹងវាអស់10នាក់ដែរខ្ញុំស្លាប់ចំនួនបង
បាទបាទលោកពូបានបាទអញ្ចឹងលោកពូអាចមានសំណួរអាចអញ្ជើញមកសំណួរអីក៏បានពូបើសិនណាជីពូមានពូអាចចង់សាកសួរបាទតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការសាលាក្តី
ពេលអានេះបើសិនណាជាប្រទេសជាតិបើសិនណាជា002ហ្នឹង
បងច
ា002
បាទបើសិនណាជាច្បាប់អន្តរជាតិដូចគេចាត់ទូគាត់ទីគាត់កាត់ទៅចុះហ្នឹងវាពិបាកវាវែងឆ្ងាយហ្នឹង
ចា៎អញ្ចឹងគាត់ណាពូចង់បានឲ្យតុលាការគាត់ដំណើរការបានយ៉ាងរលូនអញ្ចឹងតទៅទៀតហើយរយុទ្ធធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទបាទ
បានសូមធាអីចឹងទៅ
បាទគាត់ក៏ត
ាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងណា
អរគុណលោកពូអរគុណអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមជំរាបលាលោកពូប៉ុណ្ណឹងពូណា
បាទ
អរគុណលោកពូ
ប
ាទបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាយើងងាកមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីជាបន្តទៀតថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយនៅវេលានេះលោកដឹមសវណ្ណរំលោកបានជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាយើងហើយសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីចាសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតចាអរគុណលោកហើយយើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតើលោកអាចសង្ខេបពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចចា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញការជំនុំវិវាទក្តីក្នុងសំណុំរឿង002យើងគិតថាហាក់ដូចជាមិនមានព័ត៌មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែជុំសូមជំរាបជូនថាសកម្មភាពបានបន្តធ្វើពីថ្ងៃនេះតទៅទៀតគឺនៅព្រឹកមិញហ្នឹងមានសាក់សីឈ្មោះពៀនខៀនដែលគាត់ធ្លាប់បានមកធ្វើសកម្មកម្មកន្លងមកហើយកាលពីថ្ងៃ9ខែ10ថ្ងៃ9និងថ្ងៃ10ខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយគាត់បន្តធ្វើសកម្មកម្មទៀតហើយសកម្មកម្មរបស់គាត់បានចប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃនេះដោយគាត់បានសួរដោយភិក្ខីនៅក្នុងការជំនុំវិវាទក្តីនឹងមានភិក្ខីច្រើនគឺរួមមានភិក្ខីសហប្រាជ្ញាមានសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីហើយក៏មានសួរដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿង002ចំនួន3រូបគឺមេធាវីនួនជាមេធាវីអ៊ីងទិរិតនិងមេធាវីអ៊ីងសេរីនិងមេធាវីខិតសំផនហើយឥឡូវនេះសកម្មភាពរបស់គាត់បានបញ្ចប់ហើយតាមការគ្រងទុកគឺថ្ងៃស្អែកមានសកម្មភាពបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារសាក់សីថ្មីដែលត្រូវមកបង្ហាញខ្លួនគឺសាក់សីដែលមានរហស្សនាម TCW 487គឺគាត់ធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្រសួងការបរទេសនៅសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺมันអាចតាក់ទងបានតាន់ពេលវេលាដូច្នេះសកម្មភាពហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2012បន្តទៀតហើយក្រៅពីនឹងតកតងទៅនឹងការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានគឺនៅតឡាកាកំពូលមានចៅក្រមជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះមូតូអូនូគូស៊ីដែលបានមកបំពេញការងាររយៈពេល6ឆ្នាំតាមចាំងតាំងពីការកកើតអង្គជំនុំវិវាទវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជានៅឆ្នាំ2006គាត់ក៏បានលាលែងតួនាទីក្នុងនាមជាចៅក្រមអន្តរជាតិនៅតឡាកាកំពូលហើយគាត់នឹងចាក់ចេញពីតឡាកាអវតកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះអញ្ចឹងគាត់បានដាក់លិខិតលាលែងរបស់គាត់ទៅកាន់អេដាមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយនីតិវិធីបន្តនៅពេលដែលមានចៅក្រមម្នាក់លាលែងបែបនេះមិនថានៅតុលាការកំពូលឬនៅតុលាការណាទេនៅតុលាការស្លាដំបងឬក៏នៅអង្គផ្នែកផ្សេងផ្សេងនីតិវិធីបន្តគឺអាយដមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកមកជំនួសកន្លែងដែលចំណេរប៉ុន្តែក្នុងការដែលមានអវត្តមានមានការលេលែងបែបនេះសូមជម្រាបថានៅតុលាការកំពូលគឺមានចៅក្រមបំរុងជាតិម្នាក់និងអន្តរជាតិម្នាក់អញ្ចឹងបើចៅក្រមបំរុងចៅក្រមម្នាក់លាលែងអញ្ចឹងចៅក្រមបំរុងនឹងមកជំនួសកន្លែងនេះមានន័យថានីតិវិធីដំណើរការនីតិវិធីតុលាការនៅតែបន្តដំណើរការដដែល បាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសង្ខេបហើយមានតែព្រឹត្តិការណ៍នេះទេក្រៅពីនេះគឺនៅថ្ងៃស្អែកអ្វីដែលជាព័ត៌មានចែកជូនសាធារណជនផងដែរគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈព្រមជាមួយនឹងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ចែកសារក្រមចុងក្រោយដែលជាសារិកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012កន្លងមកនេះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាខ្មែរចំនួន 5,000 ក្បាលហើយជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន 1,600 ក្បាលហើយនឹងបោះពុម្ពជាភាសាបារាំងក្នុងពេលសំស្របបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងនឹងរៀបចំពិធីចែកសិភៅសាលក្រមស្ថាពរសាលក្រមចុងក្រោយនេះទៅអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីស21ដែលរួមមានលោកអ៊ំប៊ូម៉េងនិងលោកអ៊ំជុំៃហើយក៏មានអតីតកុមារម្នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែរគឺលោកនងច័ន្ទផលហើយក៏មានចែកជូនសិភៅនេះជូនទៅដល់បរិងរដ្ឋពវីនេះនៅក្នុងសំណុំរឿង001ផងដែរដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាការឱកាសមួយជម្រាបជូនសាធារណជនក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលចង់បានសិភៅសាក្រមស្ថាពរនេះដែលវាជាផ្នែកមួយនៃសំណងផ្លូវចិត្តហើយក៏វាជាការចែងដោយច្បាប់ដែរតុលាការកំពូលបានប្រកាសហើយនឹងឯកភាពទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010គឺបោះពំផ្សាយសាក្រមនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងផ្លូវចិត្តហើយនៅក្នុងសាក្រមស្ថាពរនេះក៏មានពាក្យសុំទោសពាក្យពេចន៍សុំទោសរបស់ដូចនៅក្នុងនោះផងដែរជាងសាធារណជនដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនីអាចមកគុកទូស្លាយនៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង 1:30 នាទីនឹងបានទទួលសិភៅសាក្រមនេះហើយសាធារណជនបើសិនជាចង់បានសិភៅនេះក៏ឬក៏ស្ថាប័នជាតិតឡាកាសាលាការថ្នាក់ទាំង3ថ្នាក់មានតឡាកាសាលាដំបូងសាលាការអូតូសាលាការកំពូលដែលចង់បានសិភៅនេះដើម្បីជាគេហៅថាសម្រាប់ឯកសារយោងឬក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវអាចចាក់ទៅមកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងផ្ដល់ជូនដល់ឥតគិតថ្លៃដូច្នេះជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំបាទសូមឆ្លៅឱកាសនេះផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជូនទៅប្រិមិត្តក៏ដូចជាសាធារណជនដែលចង់បានឯកសារនេះដើម្បីយកទៅទុកធ្វើការស្រាវជ្រាវមិនថាតែស្ថាប័ននេះសូម្បីបណ្ណាល័យជាតិបណ្ណាល័យឯកជនដែលត្រូវការចង់បានក៏អាចចាក់ទងមកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដើម្បីទទួលបានសិភៅនេះផងដែរ
ចាអរគុណហើយតកតងទៅនឹងការចង់ដឹងចង់យល់ចង់ឃើញពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរមិញហ្នឹងលោកអ៊ំសៀនលោកអញ្ជើញពីខាងតកៅហ្នឹងលោកបានលើកជាសំណួរថាលោកចង់ដឹងពីដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំទាំង3រូបហ្នឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះតើវាយ៉ាងណាហើយហើយប្រសិនបើជាអ្នកភូមិរបស់គាត់នឹងមានបំណងចង់ចូលរួមមកមើលនៅក្នុងសាលាក្តីការកាត់ទោសរបស់មេដឹកនាំទាំង3ហ្នឹងតើខាងគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពឬគាត់អាចនឹងចូលរួមបានដោយរបៀបណាដែរចា
៎បាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់លោកសៀនឥឡូវនេះតើអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាពិសេសសាលាដំបងហ្នឹងបានដំណើរវិវត្តការងារលើការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002បានមកដល់ដំណាក់កាលណាហើយដំណាក់កាលដែលឈានមកដល់នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានដំណើរការសវនកម្មអស់រយៈពេល60ថ្ងៃបានស្ដាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញច្រើនហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេហើយការដែលឈានមកដល់60ថ្ងៃនេះមានន័យថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរៀបចំសវនកម្មរៀបចំការជំនុំជម្រះក្តីនឹងបានមកដល់វគ្គទី2បន្ទាប់ពីវគ្គទី1វគ្គទី1នឹងគឺបានធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើបទចោតឬក៏បរិបទនៃបទចោតនឹងមានន័យថាបរិបទនៃចោតនឹងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាប
ា
ទឥឡូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជានឹងបានសួរដេញដោលដឹងលឺនឹងវាច្រើនទៅហើយបាទប៉ុន្តែมันអាចឈានទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសសាលក្រមនៅឡើយទេពីព្រោះសំណុំរឿង002គឺជាសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលមានវិសាលភាពធំធេងណាស់ដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរងចាំរបស់សាធារណជនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរងចាំនៃយុតិធធពីព្រោះយុតិធធដែលត្រូវបានរកឃើញនៅប្រើពេលយូរមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌនៃយុតិធធទេដូច្នេះយុតិធធត្រូវតែរកឃើញក្នុងរយៈពេលមួយសមស្របក្នុងនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿង002ទៅជាការជំនុំជម្រះក្តីជាផ្នែកជាផ្នែកផ្នែកទី1ខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកុម្មុយនីសកម្ពុជាឥឡូវនេះដល់ផ្នែកទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតរួមមានដូចតទៅទី1រចនាសម្ព័ន្ធនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី2ទូរនីតិនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងរបបនោះទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរដូច្នេះឥឡូវនេះយើងបានមកដល់វគ្គទី2ហើយ ហើយវគ្គទី2នេះយើងបានដឹងអំពីសក្តិកម្មរបស់លោកកាំងកាយហៅដូចរយៈពេលប្រហែល3សប្តាហ៍យើងបានដឹងលឺសក្តិកម្មរបស់លោកសាឡុតបានដែលជាអតីតក្មួយរបស់ប៉ុលពតបងធំទី1នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏យើងបានស្ដាប់លោកពៀនខៀនក៏ដូចជាសាក់សិលទ័យទៀតក៏ឡងមកដែរហើយលោកពៀនខៀនបានបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសួរថាតើបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយយ៉ាងម៉េចទៀតសូមជំរាបប្រិយមិត្តថាសប្តាហ៍ក្រោយយើងបន្តមានន័យថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបន្តសកម្មភាពបន្តជំនុំជម្រះក្តីតទៅទៀតដោយស្ដាប់សាក់សិលដទៃទៀតហើយសាក់សិលដែលនឹងស្ដាប់ដែលនឹងត្រូវស្ដាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺសាក់សិដែលមានរហស្សនាម TCW 487មានន័យថាខ្ញុំបាទមិនអាចជំរាបជូនឈ្មោះបានទេពីព្រោះសាក់សិឈ្មោះរបស់សាក់សិក្តីអ្នកជំនាញឬក៏ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិធីត្រូវតែរសារជាការសម្ងាត់នៅមុនពេលដែលគាត់មិនទាន់បង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរួចហើយយើងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងស្ដាប់សាក់សិដែលជាអ្នកជំនាញបន្តទៀតដូចជាអ្នកជំនាញ David Chandler ដែលជាអ្នកប្រវត្តិវិទូស្ដាប់សាក់សិលោករូកាដែលជាអ្នកជំនាញដែលធ្លាប់សរសេរសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមស្ដាប់សាក់សិដែលជាអ្នកកាសែត Elizabeth Baker ដែលនឹងស្ដាប់ក្នុងពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងវគ្គទី2នេះគឺថាកំពុងតែបន្តហើយបន្តពីវគ្គទី2ទៅសួរថាតើសាក់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងឈានទៅប្រកាសសាក្រមថាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនៃការបង្កាសសាក្រមនៅឡើយទេហើយការបង្កាសសាក់ការប្រកាសសាក្រមក៏នឹងប្រកាសជាវគ្គជាផ្នែកជាផ្នែកផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបន្តក្នុងការសួរដេញដោលក្នុងដំណាក់កាលគេថាសំណុំរឿង002ស្លាស់មួយហ្នឹងដែលមានដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2និងដំណាក់កាលទី3ហើយខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការជំរុញចាក់នេះនៅបន្តរហូតសួរថាចប់ពេលណាយើងមិនអាចជំរាបជូនបានទេ
បាទអរគុណយើងខ្ញុំសូម
សួរនឹងខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរទី2ដែលលោកស្រីបានលើកឡើងថាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមទស្សនាការជំរុញចាក់នេះដោយផ្ទាល់គឺមិនមានការលំបាកទេសូមមេត្តាតាក់ទងមកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដោយកន្លងមកកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់ទូរស័ព្ទហើយគឺលេខទូរស័ព្ទ012 696 220គឺតាក់ទងលោកចិនហែមវិចិត្រដែលគាត់ទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកកិច្ចការផ្នែកផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់រថយន្តដឹកជញ្ជូនទៅវិញទៅមកដល់បងប្អូនដែលឥតគិតថ្លៃដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែជួបជុំគ្នាសួរតាក់ទងគ្នាណាស់ណាដែលចង់មកតាមដានសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ហ្នឹងត្រឹមតែពី30នាក់ឡើងទៅយើងនឹងផ្ដល់រថយន្តមួយគ្រឿងទៅដល់ទីតាំងដែលបងប្អូនរស់នៅដឹកជញ្ជូនបងប្អូនពីទីតាំងដែលបងប្អូនរស់នៅមកកាន់តឡាការរួចហើយដឹកជញ្ជូនពីតឡាការទៅកាន់បងប្អូនរស់នៅវិញដូច្នេះមិនមានអីជាការលំបាកទេរហូតមកដល់ពេលនេះសាធារណជនដែលបានមកចូលរួមតាមដានទស្សនាដោយផ្ទាល់និងចូលរួមនៅក្នុងទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលរៀបចំឡើងដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានចំនួនជាង140,000នាក់ហើយនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់គឺជាការបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកដែលគ្មានតុលាការណាក្នុងប្រវត្តិតុលាការយុទ្ធប្រមទ័នយុទ្ធធរអន្តរជាតិដោយតុលាការខ្មែរក្រហមបានធ្វើដល់ឡើយទេដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចមួយដែលវិជ្ជមានបំផុតហើយក៏វាជាការមួយដែលអាចចាត់ទុកថាជាការគំរូមួយក្នុងពេលអនាគតត្រង់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃបដអក្រិតតុលាការបានកើតឡើងនៅទឹកដីនេះដូច្នេះការដែលមានតុលាការកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីបរក្រិតអាចថាវាជាឱកាសមួយដែលជនរងគ្រោះអាចបានឃើញបានឮផ្ទាល់នឹងផ្នែកជាក់ស្ដែងដែលវាផ្ទុយពីរបបខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាមានឱកាសបានឃើញបានឮនិងបានស្ដាប
់ចា៎អរគុណដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតលោកអ៊ំសៀនគឺ012 696 220លោកអ៊ំអាចតាក់ទងមកឈ្មោះចិនហែមវិចិត្រចា៎
បាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមដំណើរការកម្មវិធីទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ជូនលោកវិក្មិនផងដែរថាខាងដើមកម្មវិធីយើងបានចាក់ផ្សាយនៅបទសម្ភាសន៍ខ្លីដែលជុំវិញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនតកតងទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីហើយបន្ទាប់មកយើងបានទទួលស្វាគមន៍ប្រិមត្តយើង3រូបដែលមានលោកពូសំអននៅព្រៃវែងលោកតាសៀននៅតកៅបាទហើយនឹងលោកពូហៃនៅភ្នំពេញនេះបាញ់មិញហើយលោកអង្គតាសៀនបានសាកសួរសំណួរដោយដែលលោកដុំសវណ្ណរំបានជំរាបជូនខាងដើមបាញ់មិញឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តកម្មវិធីយើងតទៅទៀតបាទ
បើសិនជា
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះទេសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918 និង097 82 82 919
ជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាប្រិមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីហើយបើយើងបានជម្រាប
ប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញលោកដឹមសវណ្ណរំក៏ចង់បន្ថែមយ៉ាងសុំសុំចេញមានអីចង់បន្ថែមសុំសុំថ្លែងបាទ
សូមអរគុណខ្ញុំគ្រាន់ជួជំរាបជូនទៅលោកសៀននៅខេត្តតាកែវថាថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋពីខេត្តតាកែវចំនួន400អ្នកជាងបានមកកាន់តឡាការខ្មែរក្រហមបានមកចូលរួមតាមដានទស្សនាសកម្មភាពដោយផ្ទាល់នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាគឺពួកគាត់មកពីឃុំគោកពោស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវអញ្ចឹងគាត់ជំរាបជូនលោកសៀនថាដូចមិនមានការលំបាកទេដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំគោកពោអញ្ចឹងគាត់បានតាក់ទងមកយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈហើយយើងក៏បានសម្របសម្រួលឲ្យគាត់មានឱកាសបានមកឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកអំពីការជំនុំជម្រះក្តីព្រោះហើយសូមជម្រាបលោកសៀនដែរថាមិនមែនគ្រាន់តែមកទស្សនាសកម្មភាពជំនុំជម្រះក្តីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់មានឱកាសទៅទស្សនាគប់ទស្សនារួចហើយចាសនាវិលវិកិត្តជាងឯទៀត
ដូ
ច្នេះជាឱកាសរបស់ពួកគាត់ដែលមានឱកាសបានមកឃើញបើមិនជាគាត់ពុំមានឱកាសនឹងមកទេសូមមេត្តាតាក់ទងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងសំណោះសម្រួលជូន
អរគុណហើយសូមបញ្ជាក់ជូនដែរលោកតាសៀនលោកចូលចិត្តតាមដានតឡាការនេះហើយដោយសារតែលោកបានជំរាបដែរខាងដើមមិញគាត់ថាគាត់ឈឺប្រហែលថ្ងៃនឹងអត់បានតាមដានស្ដាប់ទេម្ល៉េះហើយគាត់ផ្ញើសំណួរមកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាលោកតាលោកបានស្ដាប់លោកតាលោកនៅក្នុងភូមិស្រែកេះនៅឃុំសោមបាទនៅស្រុក
គិរីវង
បាទអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាលោកតាបានទទួលលេខទូរស័ព្ទផ្នែកការងារសាធារណៈបាយមិញលោកតានឹងតាក់ទងហើយនឹងប្រមូលប្រជាជននឹងអាចចូលរួមមកទស្សនាដោយផ្ទាល់បាន
ចា៎អរគុណហើយលោកដឹមសវណ្ណរងលោកបានជម្រាបជូនមិញហើយថាមានចៅក្រមបរទេសម្នាក់ជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងបានលាលែងចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាការលាលែងរបស់ចៅក្រមជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងតើវាអាចថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងពេលភ្លាមៗនេះទេឬក៏យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅដោយភាពរលូននោះចា
អរគុណលោកស្រីចំពោះសំណួរនេះដែលតែងតែលើកឡើងពីអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការលាលែងរបស់ចៅក្រមជនជាតិជប៉ុនមូតូអូនូគូស៊ីដែលគាត់បានបំពេញការងារជាប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល6ឆ្នាំនៅតុលាការខ្មែរក្រហមគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមទេពីព្រោះហេតុអីត្រង់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺថាដោយអាស្រ័យទៅលើច្បាប់អាស្រ័យទៅលើយុត្តាធិការដែលមានអាស្រ័យទៅលើវិធានផ្ទៃក្នុងហើយច្បាប់ដែលមានវិធានផ្ទៃក្នុងដែលមានគឺវាប្រសូតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងស្ថាប័នទាំងពីរនេះបានតាក់តែងច្បាប់បានតាក់តែងហើយច្បាប់នោះគឺអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតអវតកហើយអង្គជំនុំជម្រះនោះក៏បានតាក់តែងវិធានផ្ទៃក្នុងដែរអញ្ចឹងសូមជំរាបជូនថានៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានស្ថាប័នតុលាការនឹងមាន3តុលាការគឺទី1តុលាការសាលាដំបងរួចហើយបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងគឺប្តឹងតវ៉ាអីគេថាប្តឹងអូតូទៅតុលាការកំពូលអញ្ចឹងនៅក្នុងតុលាការសាលាដំបងនេះគឺមានចៅក្រមចំនួន5រូបដែលពេញសិទ្ធអញ្ចឹងមាន3រូបជាចៅក្រមជាតិ2រូបជាចៅក្រមអន្តរជាតិហើយមានចៅក្រមបំរុងម្នាក់ខាងជាតិម្នាក់ខាងអន្តរជាតិហើយមិនចាំបាច់មានចៅក្រមបំរុងគឺក្នុងន័យថាបើសិនជាមានចៅក្រមណាមួយដែលគាត់លាលែងឬគាត់អខានឬគាត់មានជំងឺគាត់មិនអាចមកធ្វើការកើតគឺចៅក្រមបំរុងមកជំនួសកន្លែងគាត់ដ
ូច្នេ
ះមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេដូចគ្នាដែរនៅតុលាការកំពូលគឺមានចៅក្រមចំនួន7រូបចៅក្រមជាតិចំនួន4រូបដែលពេញសិទ្ធចៅក្រមអន្តរជាតិ3រូបចំនួនដែលពេញសិទ្ធដូច្នេះចៅក្រមដែលបំរុងនឹងមាន2រូបដែរមានចៅក្រមជាតិ1រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិ1រូបដូច្នេះមានលោកចៅក្រមមូតូអូនូគូស៊ីដែលគាត់លេលែងនេះអញ្ចឹងចៅក្រមបំរុងគាត់នឹងមកជួបជំនួសកន្លែងគាត់ ក្នុងពេលរងចាំការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីមកជំនួសកន្លែងលោកចៅក្រមមូតូអូនូគូស៊ី
ចា
៎ហើយនៅតុលាការអង្គបូរេចំនួនព្រះក៏ដូចជាដែរមានចៅក្រមចំនួន5លោក3លោកជនជាតិខ្មែរ2លោកជនជាតិអន្តរជាតិហើយមានចៅក្រមបំរុង2លោកដែរដូច្នេះមិនមានជាបញ្ហាអីទេហើយការដែលគាត់សម្រេចចិត្តលាលែងពីចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយជាការងារបុគ្គលរបស់គាត់ទេហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើការអស់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយហើយគាត់នឹងបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគាត់សម្រេចចិត្តបញ្ចប់ការងារក្នុងនាមជាចៅក្រមដោយធ្វើដោយត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសរបស់គាត់វិញដោយទៅធ្វើការនៅក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសជប៉ុន
ចាអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាតុលាការឬក៏មេធាវីបំរុងនឹងមានសិទ្ធិស្មើនឹងចៅក្រមពេញសិទ្ធដែរក្នុងការសម្រេចការងារអ្វីមួយនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែរឬយ៉ាងម៉េចចា
មិនមែនមានន័យថាគាត់មានទូនីតិជាចៅក្រមពេញសិទ្ធនោះទេមិនត្រូវទេប៉ុន្តែពាក្យថាចៅក្រមបំរុងគឺគាត់មកជំនួសកន្លែងណាដែលចៅក្រមអវត្តមានដោយយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅតុលាការសាលាដំបងមានចៅក្រមចំនួន5រូបគឺថាជាតិ3រូបអន្តរជាតិ2រូបហើយមានចៅក្រមជាតិមួយរូបគឺលោកធូមនីដែលជាចៅក្រមជាតិហើយលោកស្រីក្លូតយ៉ាហ្វែនដែលជាចៅក្រមជនជាតិអូទ្រីសអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាលោកស្រីស៊ីវិកាដៃដែលជាចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់អវត្តមានលោកស្រីចៅក្រមហ្វែននឹងគាត់នឹងចូលមកជំនួសអញ្ចឹងគាត់មកជំនួសក្នុងរយៈមួយរយៈទេហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់ជាមានទូរនីតិជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិនោះទេប៉ុន្តែជាចៅក្រមមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលមួយសំស្បដោយយើងបានជំរាបជូនហើយថាលោកចៅក្រមមូតូអូនូគូស៊ីនឹងគាត់មិនមែនចេញដំណើរឥឡូវទេគាត់នឹងបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2012អញ្ចឹងរយៈពេលពីនេះគឺជារយៈពេលមួយសំស្បដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈនឹងធ្វើការជ្រើសរើសចៅក្រមថ្មីមកជំនួសហើយខ្ញុំគិតថានីតិវិធីអាចមានពេលសំស្បដើម្បីរកអ្នកជំនួសមកជំនួសកន្លែងជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិ
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាហើយក្រុមការងារបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកពូជាច្រើនរូបហើយឥឡូវគាត់ចាំយូរដែរអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានសូមអនុញ្ញាតទទួលគាត់តែម្ដងជួបជាមួយនឹងលោកពូសេរីបាទលោកពូសេរីជាបន្តទៀតអញ្ចឹងណាពូសេរីបាទជំរាបសួរបាទជំរាបស
ួរ
បាទអរគុណច្រើនពូអញ្ជើញពីកំពង់ធំមកពូណោះ
បាទបា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកពូមានសំណួរអីបាទ
ខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់ដឹងប៉ុណ្ណោះឯង
ចង់ដឹងព័ត៌មានអីសុំអញ្ជើញ
ចង់ដឹងតើព័ត៌មានតើដំណើរការកាត់ក្តីនោះមានដល់ត្រឹមណាហើយ
ដល់ត្រឹមណាហើយលោកដឹមស្វាន់រំលោកបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមហូហាយមកហើយដែរបានតាមដានដំណើរការពីរឿងសម្បនាការសំណុំរឿង002នឹងញឹកញាប់ទេបាទកន្លងមក
បាទខ្ញុំអត់ដែលបានស្ដាប់ផងប៉ុន្តែខ្ញុំទឹមស្ដាប
់អញ្ចឹងបាទបាទបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះដោយសារតែសំណួររបស់អើយលពូគឺលោកវិក្មិនបានបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមហើយដែរអញ្ចឹងមិនមានអីទៀតទេលពូណា
អត់មានអី
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនពូណាសូមជំរាបលាបាទ
ចាសូមជួបពីខាងកំពង់ស្ពឺមករកទៀតសិនចាលពូសរនជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរ
ចាអ្នកមីងសរន
អធិស្ឋាន
អ្នកមីងក៏លពូ
ចាសរនអញ្ចឹងមែនអីមីង
មីង
បាទលមីងឈ្មោះសរនអញ្ចឹងទេណា
ចា
បាទបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយ
ខ្ញុំអាយុ50ជាង
ហើយហាប្រមាណហើយ
57 58ហើ
យអូបាទអរគុណនៅកំពង់ស្ពឺលមីងយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការបន្តនៃសម្មនាការលើសំណុំរឿង002មីងណាបាទហើយកន្លងមកយើងបានស្ដាប់នៅការផ្ដោតសកម្មភាពរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនរូបដែរហើយដែលលោកបានផ្ដោតសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅមីងបានតាមដានដំណើរការរបស់សាលាក្តីនឹងញឹកញាប់ទេឬក៏ជាប់លាប់យ៉ាងម៉េចទេមីង
ខ្ញុំអត់បានតាមដានដែរ
បាទហើយនៅមីងអញ្ជើញមីង
ខ្ញុំលឺបងខាងវាមិននឹងគាត់បានសបផ្សាយខាងដោះស្រាយ
ដំណើរការសាលាក្តីនឹងមិញណា
ចាខាងសាលាក្តីនឹងខ្ញុំក៏មានតែក្តីរីករាយដែរព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីចំនួនប៉ុលពតខ្មែរក្រហមនឹងវាបានមានការឈឺចាប់ច្រើនដែរ
ចា មីងនៅចងចាំរឿងអីដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងមីងនៅនឹកឃើញរឿងអីទេដែលមិនអាចភ្លេចបានមីងអាចជំរាបដល់យើងខ្ញុំបានទេ
បាទមានការឈឺចាប់វាធ្វើបាបប្រជាជនចាស់ចាស់អីចឹងកាលចំនួនហ្នឹងវាឲ្យទៅស្ទូងដកដូចជាម៉ែខ្ញុំអីចឹងគាត់ចាស
់បា
ទចាស់ការមិនកើតវាបខំឲ្យធ្វើ
ចា
ហើយទៅឈឺនៅកណ្ដាលស្រែហ្នឹង
ចាអរគុណអ្នកមីងឥឡូវអ្នកមីងអាចមានសំណួរអ្វីសាកសួរមកលោកវាគ្មិនបានសូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំមានយោបល់សួរទៅលោកវាលស្មិនហ្នឹងថាតើកាត់ក្តីលោកអ៊ុត
បាទយើងមានជនជាប់ចោតដែលកំពុងតែនៅបន្តក្នុងសវនាការសំណុំរឿង002ហ្នឹងណាបាទ
នៅក្នុងប
ារាចាបាទមានលោកតានួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផន
ចា
បាទហើយនៅមានចង់សាកសួរយ៉ាងម៉េចបាទ
កាត់ក្តីនឹងសម្រេចដល់ណា
បាទ
ក៏នៅតែអញ្ចឹង
ហ៎បាទអរគុណច្រើនមីងបាទអរគុណដែលមីងចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនដែលមីងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក្រុមការងារក៏កំពុងតែព្យាយាមដើម្បីតាក់ទងទៅប្រិមិត្តយើងដែលលោកបានទ្រុស័កមកចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ដែរខាងដើមមិញវាប្រិមិត្តយើងពីររូបនោះសំណួរគឺហាក់ដូចជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកដឹមសមរងបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមដែរហើយខ្ញុំចង់សូមងាកមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងងាកទៅតុលាការបន្តិចចង់ចាប់អារម្មណ៍ដោយថ្មីៗនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានថាភិគីអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាថាវិការបាទគាត់ថានឹងអស់ថាវិការនៅចុងខែមិថុនាខែអីហ្នឹងតើយើងចង់ដឹងថាតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសាលាក្តីទេហើយតើរឿងរ៉ាវថាវិការហ្នឹងវាមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានជាចេះតែមានព័ត៌មានរឿងខ្វះខាតថាវិការយ៉ាងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោក
ហេតុផលនៃកង្វះខាតថាវិការហ្នឹងគឺត្រង់ថាថាវិការដែលសម្រាប់មកត្រួតត្រងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីឬជាបេសកកម្មរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺបានមកពីវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ត
បាទ
អញ្ចឹងបើស្ម័គ្រចិត្តវាតលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់មកបើយើងទទួលបានมันមានជាកញ្ចប់ថាវិការព្រៀងទុកដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយតុលាការដតីទៀតទេនេះគឺជាការប្រឈមជាប្រចាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ចប់ថាវិការហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាពិសេសការិយាល័យរដ្ឋបាលហ្នឹងតែងតែរៀបចំកញ្ចប់ថាវិការ2ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងកញ្ចប់ថាវិការដែលពង្រៀងសម្រាប់ឆ្នាំ2012-2013នេះគឺប្រហាក់ប្រហែលជាង90លានដុល្លារបា
ទ
អញ្ចឹងក្នុងកញ្ចប់ថាវិការប្រហាក់ប្រហែលជាង90លានដុល្លារនេះគឺផ្នែកភាគីជាតិគឺមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែល 1/3 នៃកញ្ចប់ថាវិការនេះឬកថាតិចជាងនឹងមានន័យថាសម្រាប់ពីឆ្នាំ2012ភាគីជាតិត្រូវការ 10.3 លានដុល្លារហើយឆ្នាំ2013ត្រូវការ 9.7 លានដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងកញ្ចប់ថវិកាជាង90លានដុល្លារនេះភាគីជាតិត្រូវការចំណាយនឹងតែ20លានដុល្លារទេ
ចា
៎ក្រៅពីនោះគឺនៅសល់សម្រាប់ភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះកិច្ចចាប់ថវិកានេះបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយបានស្នើទៅគណៈកម្មការមួយគេឲ្យឈ្មោះថា Steering Committee គឺជាគណៈកម្មការមួយដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងដំណើរការរបស់អវតកអញ្ចឹងគណៈកម្មការនេះបានសម្រេចរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈ25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងពេលដែលគណៈកម្មការបានអនុម័តកិច្ចចាប់ថវិកានេះហើយគណៈកម្មការមានន័យថាបន្ទាប់ពីការអនុម័តផ្នែករដ្ឋបាលមានការឡាយរដ្ឋបាលឬក៏អបតកត្រូវស្នើសុំទៅប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយនៅប្រទេសដទៃដែលគ្រប់គ្រងជំនួយនឹងស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងកន្លងមកនេះប្រទេសដែលបានគ្រប់គ្រងថវិការបស់អបតកហ្នឹងគឺមានច្រើនមានដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសសាធារណរដ្ឋបារាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែជប៉ុនបាទជប៉ុនក៏បានចូលរួមច្រើនដែរក្រៅពីនេះក៏មានប្រទេសដទៃទៀតបើសិនជាប្រទេសណាដែលគាត់មានគេហៅថាចង់ផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តក៏អាចផ្ដល់មកបានដែរអញ្ចឹងអាចវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺតាំងពី500ដុល្លាររហូតដល់រាប់លានដុល្លារទៅតាមតែគាត់ផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ត ចឹងការដែលផ្ដោតវិភាគទិញស្ម័គ្រចិត្តនេះហើយជាហេតុផលនៃធ្វើឲ្យកញ្ចប់ថវិកាមានការប្រឈមជារៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះវាអត់មានកញ្ចប់ថវិកាដែរដែលបានព្រៀងរួចជាស្រេចដូចតុលាការដីតីដូចជាតុលាការនៅទីក្រុងឡាអេតុលាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិគឺមានកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងដូច្នេះមិនធ្វើឲ្យមានការប្រឈមថវិកាទេក្រោយពីនេះទៀតកន្លងមកមិញសំណួរមិញគឺថាភាគីអន្តរជាតិនឹងខ្វះថវិកាប៉ុន្មានហើយភាគីអន្តរជាតិភាគីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងខ្វះកញ្ចប់ថវិកានៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2012អញ្ចឹងសួរថាខ្វះថវិកាតើត្រូវធ្វើម្ដេចបើខ្វះថវិកាហើយបេសកកម្មរបស់អវតកនៅតែបន្តពីព្រោះមិនមែនខ្វះថវិកាអាចថាជាឧបសគ្គនៃដំណើរការតុលាការទេហើយការខ្វះថវិកាហ្នឹងក៏ឡងមកភាគីជាតិស្គាល់រសជាតិហ្នឹង 3-4 លើកទៅហើយអញ្ចឹងស្គាល់រសជាតិឆ្នាំក៏ឡងមកឆ្នាំ2010 2011 2012ក៏យើងបានស្គាល់រសជាតិនៃការកង្វះថវិកាបើនេះសួរថាតើដំណើរការតុលាការឈប់នៅពេលដែលមានអត្ថវិការឬនៅធ្វើការដដែលអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងស្មារតីនៃសន្តិសន្តិសម្បញ្ញវិជ្ជាជីវៈយើងនៅតែបន្តធ្វើដដែលប៉ុន្តែនេះគឺភាគីជាតិទេដែលកន្លងមកយើងតែងតែមានការបញ្ញាចិត្តគឺថាបើទោះបីជាកង្វះថវិកាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងនៅសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងពីព្រោះបេសកកម្មក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបផែកក្រហមនោះគឺវាច្រើនណាស់ហើយបេសកកម្មនេះมันអាចកាត់ថ្លៃបានទេហើយយើងមិនអាចប្រៀបធៀបនៅការកង្វះថវិកាមកធ្វើជាឧបសគ្គនៃដំណើរការកាត់ទុកផែកក្រហមបានទេប៉ុន្តែនេះគឺជាភាគីជាតិទេដែលស្គាល់រសជាតិឥឡូវនេះភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្គាល់រសជាតិលើកទី1ពីខែពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2012ទៅយើងរងចាំមើលថាតើភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់នឹងមានការបញ្ញាចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចយើងមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាក្នុងស្មារតីវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់សន្តិសម្បញ្ញវិជ្ជាជីវៈពួកយើងនៅបន្តដំណើរការដដែលហើយខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនឹងមិនអាចឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងទេពីព្រោះឥឡូវយើងឃើញថាសំណុំរឿងសូសូមួយបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យណាមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិអញ្ចឹងសំណុំរឿងសូសូមួយដែលឈានទៅបញ្ចប់ដោយរកឃើញថាដូចបច្ចុប្បន្នទោះមែនដូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមែនហើយដាក់ពន្ធនាគារដូចអស់មួយជីវិតនេះគឺជាការបញ្ចប់បេសកកម្មមួយជាជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសំណុំរឿងសូសូទីគឺជាសំណុំរឿងស្នូលទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាមិនអាចឲ្យមានឧបសគ្គនៃការកង្វះថវិកាបានទេ
ខ្ញុំ
សង្ឃឹមជឿជាក់ថាអញ្ចឹង
សូមអរគុណលោកដឹមសវណ្ណរំនៅសារតែពេលវេលាយើងខ្លីអាចសូមជួបប្រិមិត្តយើងដោយសង្ខេបខ្លីរូបទៀតឯងពីររូបឯងបាទ
ចាសុំសំណួរតែម្ដងច
ាបាទលោកជួនអញ្ចឹងឯងបាទជំរាបសួរបាទលោកពូបាទអរគុ
ណ
លោកពូជួនឯងបាទ
បាទ
បាទលោកពូមានសំណួរអាចអញ្ជើញតែម្ដងទៀតពួកយើងអស់ពេលដែរ
ខ្ញុំសួរតែចេះតែតាមប្រដឹកនឹងគំត្រប់ត្រូវទាំងស្រុងតែពុទ្ធនេះនឹងនិយាយថាមិនទាន់ឆ្លើយយកកំហុសខ្លួនឯងណាឆ្លើយមិនត្រង់នឹងខ្លួនធ្វើឯងនេះមិនធ្វើឲ្យមិន
ធ្វើបាទបាទពូបាទអញ្ចឹងពូនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តចំពោះការឆ្លើយផ្ដោតចម្លើយនៅលើតុលាការណា
បាទ
អរគុណលោកពូសូមជម្រាបលាពូណាដោយសារតែពេលវាយើងខ្លីហើយសូមជួលលោកពូសុកណានៅខាងខេត្តកំពង់ចាមវិញជម្រាបសួរពូសុកណាអូដាច់ទៅវិញហើយអរគុណឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងគៀកដល់ទីបញ្ចប់ពេកហើយឥឡូវនេះជូនទៅលោកដឹមសវណ្ណរងដើម្បីសង្ខេបបញ្ចប់តែម្ដងបាទហើយនឹងសម្ដួលលោកពូមិញនឹងបាទ
បាទលោកជូនគាត់សួរថាការឆ្លើយរបស់ដូចគាត់គ្រប់គ្រងទាំងស្រុងឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីសម្ដួលរបស់គាត់ព្រោះឮហាក់ដូចជាមិនច្បាស់
មិញហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរទៅការឆ្លើយបំភ្លឺប៉ុន្តែគាត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនចោបចោលទាំង3រូបដែលបានឆ្លើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហ្នឹងថាមិនទទួលខុសត្រូវអីចឹងណាលោកអាច
បាទសូមជំរាបទៅលោកជួនថាជនចោបចោលមាន3រូបក្នុងសំណុំរឿង002កន្លងមកយើងឃើញជនចោបចោលនួនជាបានឆ្លើយច្រើនហើយហើយក៏មានការឆ្លើយពីលោកជនលោកខៀវសំផនដែរហើយអៀងសេរីនឹងគឺថាគាត់បដិសេធមិនឆ្លើយនឹងសំណួរទេហើយគាត់រក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមអញ្ចឹងសូមជំរាបទៅលោកជួនថាការឆ្លើយរបស់នួនជាការឆ្លើយរបស់ខៀវសំផនក៏ដូចជាជន់ចាប់ចោតអៀងសេរីរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមនេះវាជានីតិវិធីតុលាការហើយការឆ្លើយបន្តទៀតយ៉ាងណានោះអានឹងគឺជាអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំការជំនុំជម្រះក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយសូមជំរាបថាការឆ្លើយរបស់គាត់នៅប៉ុណ្ណេះ យើងពិតជាទាំងអស់គ្នាយល់ថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងឯកភាពថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយការជំរុញចំណាក់ដីក៏មិនទាន់ចប់ដែរអញ្ចឹងយើងបន្តការតាមដានការជំរុញចំណាក់ដីការជំរុញចំណាក់ដីបន្តទៀតហើយការជំរុញចំណាក់ដីនឹងបន្តធ្វើលើកធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2012បន្តទៀតហើយខ្ញុំគិតថាលោកជួនក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញទៀតអាចតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ CTN ឬក៏ស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទ
ចា៎អរគុណលោកប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធីយើងនៅពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដឹមសវណ្ណរំដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលលោកតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីយើងជារៀងរហូតមកហើយក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកវាគ្មិននិងបងប្អូនរួមជាទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺថ្ងៃពុធទី14ខែឧសភាយើងនឹងចាប់ទី24ចាជាស្រ័យយើងនឹងពិភាក្សាបន្តទៅលើសវនកម្មបន្តលើសំណុំរឿង002នេះសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងសូមទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា